ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่76ชื่อหัวข้อว่าอินทรีย์สังวรตอนที่4นะครับเรื่องอินทรีย์สังวรก็ได้พูดไปแล้ว3ครั้งนะที่ได้พูดไปก็มีอยู่ด้วยกัน5เรื่องด้วยกันก็พูดเรื่องความหมายของอินทรีย์สังวรหมายถึงการสำรวมระวังปิดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดบาปอกุศลขึ้นมาเวลาที่ตามองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสและกายได้ถูกต้องสัมผัสใจได้รับรู้อารมณ์ต่างๆหรือว่ามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เท่ารู้ทันไม่หลงไปทำตามกิเลสไม่ถูกมันครอบงำจิตนะสามารถที่จะมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่กับตัวเองได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความหมายความสำคัญก็มีหลายๆข้อด้วยกันในคราวที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วประโยชน์ของอินทรีย์สังวรก็มีหลายข้อพูดไปยกตัวอย่างมาหลายๆข้อโทษของการขาดอินทรีย์สังวรก็พูดไปแล้วในคราวที่แล้วก็พูดถึงข้อที่5ก็คือวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรนะซึ่งมีอยู่หลายๆระดับขั้นด้วยกันนะครับอันนี้ที่สรุปไว้หรือว่าที่บรรยายไปแล้วก็มีเป็นหัวข้อไว้นะครับความสำคัญประโยชน์แล้วก็โทษในคราวที่แล้วบรรยายถึงหัวข้อที่5วิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรคือวิธีฝึกฝนหรือว่าทำอินทรีย์สังวรให้มันมีขึ้นอินทรีย์สังวรที่เป็นการฝึกฝนเป็นการพัฒนานั้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้โดยหลักๆแล้วก็มีอยู่3ลักษณะหรือว่า3ลำดับหลักๆด้วยกันนะอันที่1ก็คือการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยนะครับอันนี้เป็นการเจริญอินทรีย์สังวรหรือว่าปฏิบัติอินทรีย์สังวรที่ยอดเยี่ยมนะในการพูดถึงเรื่องอินทรีย์สังวรเราอาจจะมองในแง่ว่ามันเป็นการป้องกันเป็นการปิดกั้นแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วคำว่าป้องกันปิดกั้นอันนี้ก็คือการทำให้โอกาสที่กิเลสมันจะเกิดขึ้นลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดโอกาสไปนะไม่ใช่ไปปิดตอนมันมีนะปิดคือปิดโอกาสมันปิดเหตุปิดปัจจัยมันทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจให้มันห่างจากการที่มันจะมาได้นะทำด้วยความรู้ทำนองนี้นะครับซึ่งในกระบวนการของการปฏิบัติหรือว่าลำดับของการปฏิบัติของอินทรีย์สังวรก็จะมีอันที่หนึ่งคือการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยอันนี้ก็คือการพัฒนาการเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและก็การรับรู้ทางใจให้มันได้รับประโยชน์ให้มันอยู่เหนือกว่าปกติธรรมดาทั่วไปเพราะว่าถ้าเป็นการรับรู้แบบธรรมดาทั่วไปนั้นมันไม่ได้รับการพัฒนากิเลสมันก็จะเข้ามาต้องพัฒนาการใช้อินทรีย์ให้มันดีอันนี้มันก็จะป้องกันกิเลสได้โอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสอินทรียภาวนาสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่ากถันจะอานันทะอริยสะวินะเยอนุตตราอินทริยภาวนาโหติดูก่อนอานนท์การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างไรการพัฒนาหรือว่าการเจริญทำให้มันมีคุณภาพทำให้การเห็นนั้นมีคุณภาพการได้ยินมีคุณภาพการดมกลิ่นการลิ้มรสการได้สัมผัสทางกายการรับรู้ทางใจนั้นให้มันมีคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะที่เราทำกันมาถ้ามันไม่ได้คุณภาพมันก็เห็นไปงั้นแหละ เห็นเสร็จแล้วก็ยินดียินร้ายครั้งต่อมาก็เห็นอีกก็ยินดียินร้ายอีกครั้งต่อมาก็เห็นอีกก็ยินดียินร้ายอีกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันไม่ได้พัฒนาจิตก็ทำนองเดียวกันรับรู้อารมณ์แล้วก็ยินดียินร้ายเหมือนเดิมครั้งต่อมารับรู้อีกก็ยินดียินร้ายเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้พัฒนาอะไรที่พระองค์เน้นจริงๆก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปนะพระองค์ตรัสว่าอิทานันดะภิกขุโนจักขุนารูปังดิสวาอุปัชชติมนาปังอุปัชชติอมนาปังอุปัชชติมนาปามนาปังดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเกิดความพอใจแล้วก็ย่อมเกิดความไม่พอใจและย่อมเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมนาปังก็แปลว่าความพอใจอมนาปังความไม่พอใจเวลาเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือทั้งความพอใจบ้างทั้งความไม่พอใจบ้างเกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเกิดทั้งความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดานะวิธีการปฏิบัติก็คือโสเอวังชานาติภิกษุนั้นรู้ความจริงอย่างนี้ว่าอุปันนังโขเมอิดังมะนาปังอุปันนังอมนาปังอุปันนังมะนาปามะนาปังความชอบใจอันนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราความไม่ชอบใจอันนี้เกิดขึ้นแล้วหรือว่าทั้งความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเกิดทั้งความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็ให้รู้จักมันตามที่มันเป็นจริงว่าอันนี้สภาวะอันนี้นะความชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าทั้งความชอบใจไม่ชอบใจนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตัณจะโขสังคตังแต่ว่าสภาวะคือความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งความชอบใจไม่ชอบใจนั้นเป็นสังคตะเป็นของปรุงแต่งไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคลาวๆเท่านั้นเองโอลาริกังเป็นสภาวะที่ยังหยาบไม่ใช่สภาวะที่ต้องการเป็นสภาวะที่หยาบทำให้จิตใจมีความกระเพื่อมหวั่นไหวเป็นของปรุงแต่งไม่มีตัวตนนะแต่เป็นของปรุงแต่งชนิดที่ยังหยาบอยู่ปฏิจจสมุปปันนังเป็นสิ่งที่อิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเอตังสันตังเอตังปณีตังยะดิดังอุเบกขาแต่ว่าสภาวะอันนี้สงบและประณีตกว่าคืออุเบกขานะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกหรือว่าเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยก็คือเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้างเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสภาวะอันนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของปรุงแต่งเท่านั้นเองเป็นของยังหยาบอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแต่อันนี้ละเอียดกว่าคืออุเบกขาแน่นะทำนองนี้นะครับถ้าใครทำตรงนี้ได้ไวได้เร็วก็คือถ้ามีความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วรู้ได้ไวพอรู้ปั๊บจิตเป็นอุเบกขาตั้งมั่นได้ไวอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาอินทรีย์ได้เก่งขึ้นถ้าใครมองเห็นแล้วเกิดความชอบใจไม่ชอบใจแล้วยังค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นนานไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงอันนี้ก็ไม่ได้พัฒนาอะไรนะท่านทั้งหลายจัดการเป็นบ้างไหมนะถ้าจะพัฒนาก็ทำแบบนี้ก็คือว่าสมมุติรับรู้อารมณ์ด้วยใจแล้วเกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างทั้งความชอบใจไม่ชอบใจบ้างเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่ามีความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดถ้าใครรู้ได้ไวแล้วก็ละพวกนี้ได้ไวใจเป็นอุเบกขาตั้งมั่นไวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญอินทรีย์นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นใครทำได้ไวก็ถือว่าอินทรีย์นี้ฝึกได้ดีขึ้นถ้าใครทำไม่เป็นก็ไม่ได้ฝึกถ้าใคร ตั้งนานแล้วยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจไม่หายไปสักทีก็แสดงว่ายังอ่อนอยู่ยังฝึกไม่ค่อยดีถ้าฝึกดีก็คือรู้ไวปั๊บพวกนี้ก็ดับไปชอบใจไม่ชอบใจดับไปจิตเป็นอุเบกขาตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยทำอย่างนี้แล้วมีผลยังไงบ้างโอ้ดีเยอะนะท่านทั้งหลายลองไปหัดดูต่อไปการเห็นมันจะมีคุณภาพแล้วชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่ามันหายไวกว่าเดิมตั้งมั่นไวกว่าเดิมแต่เดิมนี่มันชอบใจไม่ชอบใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็เลยเถิดไปเลยนะทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยพระองค์ก็ตรัสต่อไปตัสสะตังอุปันนังมนาปังอุปันนังอมนาปังอุปันนังมนาปังมนาปังนิรุชติความพอใจความไม่พอใจและทั้งความพอใจและไม่พอใจอันนั้นของภิกษุนั้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับสนิทไปอุเบกขาสันถาติอุเบกขาย่อมตั้งมั่นขึ้นนะถ้ารู้ความจริงของมันนะพวกความพอใจไม่พอใจก็จะดับไปอุเบกขาคือความที่จิตเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆก็จะตั้งมั่นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นน่ะพวกความพอใจไม่พอใจชอบความโกรธความหงุดหงิดพวกนี้เป็นของหยาบถ้าเราฝึกแบบอินทรีย์สังวรนะฝึกแบบวิธีการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมก็มองดูสิ่งเหล่านี้รู้ชัดให้ไวเสร็จแล้วพวกนี้ก็ดับไปจิตก็มีความตั้งมั่นขึ้นอย่างนี้พระองค์ก็อุปมาเสยถาปิอานันทะจักขุมาปุริโสอุมมิเลตวาวานิมมิเลยะนิมมิเลตวาวาอุมมิเลยะเอวะเมวะโขอานันทะยัสสะกัสสจิเอวังสีขังเอวังตุวตังเอวังอัปปะกสิเรนะอุปันนังมะนาปังอุปันนังอมนาปังอุปันนังมะนาปามะนาปังนิรุชชันตินิรุชชติอุเปกขาสันถาติดูก่อนอานนท์อุปมาดุจว่าบุรุษที่มีตาดีกระพริบตาลืมตาที่หลับหลับตาที่ลืมลืมตากระพริบตานะนะเราลืมตาอยู่ก็หลับตาลงหลับแล้วก็ลืมขึ้นนะกระพริบตาง่ายไหมง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะอุปมาเหมือนบุรุษตาดีกระพริบตาแป๊บเดียวไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันแหละก็คือว่าความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีทั้งความพอใจและไม่พอใจก็ดีของบุคคลใดดับไปอย่างเร็วอย่างนี้อย่างพลันอย่างนี้แล้วก็อย่างสะดวกสบายไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างนี้เอวังสีขังคือดับเร็วแบบกระพริบตาเนี่ยเห็นปั๊บดับเลยนะเอวังตุวตังดับไปพลันเลยเอวังอัปปะกสิเรนะดับไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยไม่ต้องไปพยายามฆ่ามันไม่ต้องไปหากรรมฐานโน้นกรรมฐานนี้มาช่วยเลยเกิดความพอใจขึ้นและมองดูเห็นความจริงว่าเป็นของปรุงแต่งนะไม่มีตัวตนนะดับไปเลยอันนี้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยอันนี้อุเบกขาก็ตั้งมั่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยอย่างนี้นะครับพระองค์ก็สรุปอยังวุจจตานันทะอริยสะวินเยอนุตตราอินทริยภาวนาจักขุวินเยเยสุรูเปสุดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยในรูปที่พึงเห็นได้ด้วยตานี่นะวิธีการเจริญอินทรีย์หรือว่าพัฒนาตาท่านรู้วิธีพัฒนาแล้วนะก็ไปหัดเอานะจะต่อไปจะได้ใช้ตาเก่งๆนะเวลาตามองเห็นรูปแล้วก็เกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างทั้งความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างให้รู้จักตามความเป็นจริงว่าค ความชอบใจไม่ชอบใจนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่อันนี้มันเป็นของปรุงแต่งไม่มีตัวตนอะไรเป็นของหยาบเป็นของเกิดตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ดับไปอุเบกขาก็ตั้งขึ้นอุเบกขาละเอียดกว่าถ้าทำกระบวนการตรงนี้ได้ไวขึ้นไวขึ้นเท่าไหร่ก็เรียกว่าพัฒนาอินทรีย์ได้มากขึ้นเท่านั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับในวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ทำเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าห้ามการเห็นหรือว่าไปห้ามโน่นห้ามนี่แต่ว่าเป็นการที่ฝึกให้เห็นความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นโดยไวไวแล้วทำให้มันดับไปได้จิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขาเนี่ยนะอันนี้ทำนองนี้นะครับไม่ใช่ไปหลงชอบอันใดอันหนึ่งนะฉะนั้นการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมาอยู่กับตัวเองและมาอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะเวลาที่รับรู้อารมณ์ทางใจแล้วสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็จะเกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็ให้ท่านเห็นว่าความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วมันเป็นของปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนเกิดแล้วดับไปอุเบกขาตั้งมั่นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าการสำรวมทางใจการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยในธรรมารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจนะครับในตัวอย่างที่ยกมาในเรื่องนี้ก็เป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจก็ทำนองเดียวกันนะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเราทั้งหลายก็ไปฝึกขั้นที่หนึ่งให้ได้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะมีขั้นที่สองต่อไปนะขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นได้เห็นความจริงจนกระทั่งมีปัญญาและเป็นพระโสดาบันแล้วแค่นี้ทำขั้นที่หนึ่งก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วยากไหมนี่ทำได้ได้จริงนะก็คือความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นรู้ทันมันใจเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิตั้งมั่นก็เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงพอปัญญาถึงพร้อมก็บรรลุธรรมแล้วเท่านี้เองนะนี่เป็นขั้นที่หนึ่งนะครับต่อไปขั้นที่สองก็พระเสกขะก็คือพระอริยเจ้าท่านก็ปฏิบัติต่อไปเป็นวิธีการเจริญอินทรีย์ของพระเสกขะพระโสดาบันเป็นต้นท่านก็ยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต่อไปการพัฒนาของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะในตอนแรกเราฝึกฝนก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่ใช่ตัวตนเป็นสังขารที่เกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปนะเป็นของที่ไม่มีตัวตนมีแต่ของเกิดของดับเห็นไหมอันนั้นคือการละสักกายทิฏฐิมันก็จะหมดไปนะครับต่อไปพระเสกขะท่านก็จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็จะค่อยๆละกิเลสที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกพระองค์ตรัสว่ากถัญจานันดะเสโขโหติปาติปโดดูก่อนอานนท์พระเสขะเป็นผู้ปฏิบัติอย่างไรอิทานันดะภิกขุโนจักขุนารูปังดิสวาอุปัชติมนาปังอุปัชติอมนาปังอุปัชติมนาปามนาปังดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างและทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้างก็เหมือนธรรมดาทั่วไปนะพระเสกขะผู้ที่ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติตอนต้นๆนี้ก็เหมือนกันคือว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาโสเตนะอุปันเนนะมนาเปนะอุปันเนนะอมนาเปนะอุปันเนนะมนาปามนาเปนะอัตติยติหรายติชิคุชติพระเสขานั้นท่านอึดอัดระอาแล้วก็รังเกียจความพอใจหรือว่าความชอบใจความไม่ชอบใจและทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นนั้นอัตติยติแปลว่าอึดอัดหรายติระอาชิคุชติรังเกียจท่านรู้สึกอึดอัดระอาแล้วก็รังเกียจรู้สึกเหนื่อยกับมันที่ต้องมาชอบที่ต้องมาไม่ชอบทั้งที่ก็รู้ว่ามันไม่มีตัวตนนะแต่ก็ยังชอบสิ่งที่ไม่มีตัวตน น่าอึดอัดไหมน่าอึดอัดท่านก็มีแต่เพียรยิ่งขึ้นไปก็คือเพื่อละกิเลสเพื่อละความทั้งชอบและไม่ชอบนั้นยิ่งขึ้นไปอีกทำนองนี้ส่วนในตอนต้นเราปฏิบัติเพื่อเห็นว่าทั้งความชอบและไม่ชอบนั้นเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของปรุงแต่งเกิดแล้วดับไปให้จิตตั้งมั่นมามองดูเห็นความจริงก็จะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้มีแต่ของไม่มีตัวตนแต่พอเห็นว่าของต่างๆไม่มีตัวตนแล้วก็ยังชอบของไม่มีตัวตนยังเกลียดของไม่มีตัวตนอยู่มันน่าเบื่อไหมมันน่าอึดอัดมากนะท่านฟังดูก็น่าจะอึดอัดแทนพระอริยเจ้าเหมือนกันนะเอาก็ของไม่มีตัวตนก็เห็นอยู่แล้วทำไมไปรักของไม่มีตัวตนหลานเรานี่ท่านก็ไม่เข้าใจผิดนะท่านก็เห็นว่าหลานนั้นมันไม่มีตัวตนนะเป็นเพียงขันธ์ห้าประกอบกันขึ้นเป็นของไม่มีตัวตนแต่พอหลานเป็นอะไรไปก็ยังเกิดความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอยู่อึดอัดไหมอึดอัดมากนี่นะท่านทั้งหลายอึดอัดแทนพระอริยะท่านไหมเอาตัวเองให้รอดก่อนก็แล้วกันไปทำข้อหนึ่งก่อนฉะนั้นจะไม่เหมือนกันนะในตอนแรกปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าทั้งความพอใจไม่พอใจและอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสังคตะเป็นของปรุงแต่งที่ไร้ตัวตนเกิดเป็นครั้งๆทำให้จิตมันตั้งมั่นเพื่อมามองดูความจริงเท่านี้แหละพอเห็นความจริงมีปัญญาจิตยอมรับความจริงได้ก็ละความเห็นผิดได้เห็นว่าสภาวะต่างๆล้วนไม่มีตัวตนสภาวะที่มองเห็นทางตาได้ยินทางหูจนกระทั่งรับรู้ทางใจนี้ล้วนไม่มีตัวตนเท่านี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ต่อมาหลังจากเป็นแล้วก็จะละกิเลสละเอียดยิ่งขึ้นเพราะแม้ถึงจะรู้ว่าเป็นของไม่มีตัวตนแต่ก็ยังรักของไม่มีตัวตนนั้นเห็นว่าสุขนี้ไม่ใช่เรานะแต่ยังรักสุขคิดดูก็แล้วกันเห็นว่าทุกนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ยังเกลียดทุกส่วนพวกเรานี้เห็นว่าสุขเป็นเราสุขด้วยรักสุขด้วยมันซ้อนกันหลายชั้นมากนะเห็นว่าทุกเป็นเราทุกด้วยและเกลียดทุกด้วยเห็นไหมมันหลายชั้นแต่พระอริยเจ้าพระเสขะท่านก็รู้ว่านี่มันสุขนะเป็นของไม่มีตัวตนนะแต่ยังรักมันนะนี่มันก็เลยเป็นทำนองลักษณะอึดอัดที่ต้องมารักของไม่เที่ยงทั้งที่รู้ว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแต่ยังรักมันคิดดูก็แล้วกันกิเลสมันลึกซึ้งขนาดนี้นะนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลำดับชั้นที่สองเป็นการพัฒนาอินทรีย์ที่สูงขึ้นไปนะความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นได้ฟังเสียงท่านก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงแต่เสียงเพราะดันชอบเสียงเพราะดันชอบก็มีแต่รู้ว่ามันเป็นแค่เสียงนะแต่ชอบฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็ฟังเสียงเพราะๆได้ฟังเพลงเพราะๆท่านก็ชอบเหมือนกันทั้งที่รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงนะไม่ใช่ตัวตนส่วนพวกเราเป็นไงโอ้ยเสียงหนุ่มคนนี้เสียงเพลงคนนั้นร้องคนนี้ร้องแหมมีเนื้อหาอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยเป็นขบวนทีเดียวอันนี้เลยเถิดไปไกลมากนะฉะนั้นแม้แต่ท่านเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงแล้วเป็นของไม่มีตัวตนแล้วก็ยังชอบได้เห็นไหมเพราะว่ายังไม่เห็นว่าเสียงมันเป็นทุกข์เป็นของไร้แก่นสารอย่างแท้จริงเนี่ยก็ยังหลงรักหลงชังมันได้นะครับฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงมีลักษณะอัตติยติคืออึดอัดหรายติระอาชิคุจติรังเกียจที่ต้องมาชอบใจไม่ชอบใจอันนี้แหละเนี่ยฉันจะต้องฝึกต่อไปอีกทำนองนี้นะครับแม้การฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องสัมผัสทางกายและรับรู้อารมณ์ทางใจก็ทำนองเดียวกันท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้จะต้องมายินดียินร้ายกับของไม่มีตัวไม่มีตนนี่มันน่าอึดอัดไปเรื่อยๆนะพอปัญญามากขึ้นก็เริ่มทนไม่ไหวยิ่งทนไม่ไหวไปเรื่อยคำว่าทนไม่ไหวนี้ไม่ใช่ไปแบบมีกิเลสแบบเรานะแต่หมายถึงมีปัญญานะคนมีปัญญาก็จะเห็นนะครับทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นชั้นที่2ของการพัฒนาอินทรีย์ต่อมาก็เป็นชั้นที่3นะเป็นพระอริยเจ้าผู้เจริญอินทรีย์เรียบร้อยแล้วหรือว่าฝึกอินทรีย์ให้อยู่ในอำนาจตามความปรารถนาของท่านอันนี้ก็จะเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดนะ ก็พระอริยเจ้าระดับสูงๆขึ้นไปก็เริ่มทำได้แล้วนะแล้วก็ถ้าสูงที่สุดเลยก็เป็นพระอรหันต์พระองค์ตรัสว่ากถัญจานันทะอริโยโหติภาวิตินทริโยดูก่อนอานนท์พระอริยเจ้าผู้มีอินทรีย์ที่ได้พัฒนาแล้วที่ได้เจริญแล้วเป็นไฉนอิทานันทภิกขุโนจักขุนารูปังดิสวาอุปัชชติมนาปังอุปัชชติอมนาปังอุปัชชติมนาปามนาปังดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเกิดความชอบใจบ้างย่อมเกิดความไม่ชอบใจบ้างย่อมเกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้างอันนี้ก็ยังปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปและเหมือนพระเสกขะอันนี้นะแม้ผู้พัฒนาแล้วก็ยังเกิดความรู้สึกอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าท่านสามารถที่จะปรารถนาหรือว่าต้องการยังไงก็ได้ก็ปรับอินทรีย์ได้หมดปรับไปตามใจปรารถนาคล้ายๆกับเป็นนายเหนือมันนั่นเองเป็นผู้ควบคุมมันแทนที่จะถูกมันควบคุมตอนต้นๆนี้ถูกมันควบคุมแต่ต้องมองเห็นว่ามันเป็นของปรุงแต่งบังคับควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าพอกลับข้างมาถึงท้ายสุดเรากลับควบคุมมันได้เห็นไหมมันไม่มีตัวตนจึงควบคุมมันได้แต่ตอนแรกควบคุมไม่ได้นะต้องเห็นว่ามันเป็นของปรุงแต่งก่อนมันคนละแบบกันเห็นไหมนะทำนองนี้ฉะนั้นเวลาท่านไปอ่านในความรู้สึกของพระอรหันต์ท่านก็จะบอกจิตอันนี้แต่เดิมนี่นะมันพาเราไปทำนั่นทำนี่ตอนนี้เราสามารถควบคุมมันได้แล้วนี่ความรู้สึกของพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนี้แต่พวกเราไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องฝึกข้อแรกก่อนข้อที่หนึ่งคือเห็นว่ามันเป็นของปรุงแต่งก่อนเป็นของไม่มีตัวตนก่อนเห็นไหมคนละแบบกันคนละชั้นกันทำนองนี้นะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นผู้ที่ฝึกเจริญอินทรีย์เรียบร้อยแล้วเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างและทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้างโสสเจอากังคติถ้าหากว่าภิกษุนั้นหวังอยู่อย่างนี้ว่าปฏิกูเลอปฏิกูละสัญญีวิหะเรยังเรานี้จะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลแล้วอยู่ดังนี้ถ้าหวังอย่างนี้อปฏิกูลสัญญีตัฏฐวิหรติก็จะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในอารมณ์นั้นได้อย่างสบายคือสามารถควบคุมจิตตนเองได้นั่นเองปฏิกูเลแปลว่าของปฏิกูลของที่ไม่น่ารักไม่น่าเอาของที่ดูไม่ดีอปฏิกูลสัญญีคือทำสัญญาขึ้นมาในใจว่ามันเป็นของไม่ปฏิกูลคำว่าปฏิกูลนะตอนนี้มีอยู่สองคำต้องเข้าใจดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นอริยเจ้าผู้เจริญอินทรีย์แล้วไม่ต้องเข้าใจดีๆก็ได้เพราะเข้าใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราก็แบบเข้าใจทำคล้ายๆจะทำท่าเข้าใจท่านก็ต้องเข้าใจดีๆหน่อยนึงก็คือมีคำว่าปฏิกูละก็คือของที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจดูไม่ดีอีกอันหนึ่งคืออัปปฏิกูละคือของน่ารักน่าพอใจไม่ปฏิกูลนั่นเองนะอันนี้ก็คืออัปปติกูลสัญญีเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นอะไรคนทำไม่ดีคนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์คนประพฤติผิดในกามคนที่ทำไม่ดีในโลกฆ่ากันตายพระอริยเจ้าท่านมองดูท่านเมตตาได้ไหมเมตตานี้มันไม่ปฏิกูลนะแต่ว่าคนทำไม่ดีท่านก็เมตตาได้เนี่ยทำไมทำได้เราทำได้ไหมเราอย่าไปทำเราแค่เห็นว่านี้เป็นสังคตะเป็นของปรุงแต่งส่วนพวกเรานี้แย่งหน้าที่พระอริยะทำอยู่เรื่อยของท่านนี้ท่านควบคุมจิตได้เพราะว่าท่านผ่านการฝึกมาตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งต่อมาชั้นที่สองเห็นไหมต่อมาอันนี้ชั้นที่สามแล้วนะครับก็คือถ้าเจอสิ่งที่ปฏิกูลสิ่งที่ไม่ดีเช่นคนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์นี่ถ้าเป็นเรานี่คงจะเครียดเลยใช่ไหมแต่ท่านนี้เมตตาได้เห็นไหมเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้หวังดีปรารถนาดีได้กรุณาอยากช่วยเหลือได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปฏิกูเลอปฏิกูละสัญญีถ้าท่านปรารถนาอย่างนี้นะ ก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยในอารมณ์นั้นเป็นไงจิตท่านควบคุมได้เลยนะถ้าเห็นคนไม่ดีปั๊บท่านก็อยากจะเมตตาหวังว่าจะเมตตากับเขาอยากจะช่วยเหลือก็เมตตาและช่วยเหลือได้เลยโดยไม่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นทำผิดทำอะไรไม่มีเลยทั้งที่อันนั้นไม่ดีนะแต่ท่านก็กลับข้างได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาถ้าท่านหวังอีกแบบหนึ่งต้องการอีกแบบหนึ่งฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านก็ต้องการหลายๆแบบนะไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านหวังอีกแบบหนึ่งสเจอากังคติอัปปติกูเลปติกูละสัญญีวิหะเรยังถ้าหากว่าพระอริยเจ้าท่านหวังว่าเราจะเป็นผู้ที่มีสัญญาว่าเป็นของปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลดังนี้ปฏิกูละสัญญีตัทธวิหรติท่านก็จะเป็นผู้มีสัญญาว่าเป็นสิ่งปฏิกูลในสิ่งนั้นทีเดียวนะอัปปติกูละสิ่งที่ไม่ปฏิกูลสิ่งของสวยงามของสวยๆของงามๆรูปสวยๆของเพราะๆจัดมาอย่างดีทีเดียวท่านมองว่าเป็นปฏิกูลได้ไหมอันนี้พระอริยเจ้าท่านมองทะลุหมดนะเห็นคนสวยๆมาท่านมองเหลือแต่กระดูกเห็นไหมดูเหมือนไม่ปฏิกูลท่านมองเป็นของไม่สวยไม่งามเอาเพชรเอาพลอยมาให้ท่านมองท่านมองเป็นของไม่น่าเอาไปเลยมันไม่เที่ยงเอาไปโยนทะเลเถอะท่านพูดได้สบายส่วนพวกเรากล้าพูดอย่างนี้ไหมโอ้ยสั่นทีเดียวเนี่ยไอ้เพชรพลอยนี่มันเป็นของที่ไม่ปฏิกูลใช่ไหมของน่าเอาน่ารักตามความรู้สึกของเราแต่ท่านมองว่ามันเป็นของไม่น่าเอาได้โดยไม่ได้รู้สึกว่ามีความขัดเคืองหรือว่ามีต้องควบคุมจิตอะไรเลยหมายถึงว่าท่านมองได้ปรับจิตยังไงก็ได้สบายมากเลยทำนองนี้ถ้าท่านหวังนะถ้าท่านต้องการเห็นผู้หญิงสวยงามมาท่านก็มองเป็นร่างกระดูกก็ได้เห็นเพชรพลอยมาท่านก็มองว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่น่าเอาไปโยนทิ้งก็ได้ทั้งที่เป็นของสวยงามนะแต่ท่านก็มองว่าไม่น่าเอาได้ไม่เหมือนกับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี้เห็นของไม่ดีไม่น่าเอาก็มองเป็นของที่ควรจะช่วยเหลือก็ได้แล้วแต่ท่านถ้าท่านหวังนะท่านทำได้หมดพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือคนที่เป็นนายเหนืออินทรีย์แล้วสามารถทำอะไรก็ได้หมดทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราไปอ่านพระสูตรต่างๆนี่นะเราก็จะเห็นความรู้สึกอย่างนี้แล้วแต่พระพุทธเจ้าหวังอะไรเช่นว่ามีคนไม่ดีคนมาด่าปั๊บพระองค์ปรารถนาจะช่วยพระองค์ก็มองสิ่งเหล่านั้นเป็นอีกอันหนึ่งกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาแล้วแต่ประสงค์อะไรหรือแม้ข้อสุดท้ายก็อยู่เฉยๆก็ได้แล้วแต่ทำนองนี้นะครับต่อไปสเจอากังคติปฏิกูเลจะอัปปติกูเลจะอัปปติกูละสัญญีวิหะเรยังถ้าหากว่าพระอริยเจ้าท่านปรารถนาว่าเราจะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลทั้งสิ่งดีและไม่ดีนั้นท่านจะมองว่ามันดีหมดก็ได้คนดีและคนไม่ดีนะท่านเมตตาเท่ากันไปเลยคนดีก็คือคนไม่ปฏิกูลนะคนน่ารักเนี่ยกับคนไม่ดีคนทำผิดนี่ท่านมองเท่ากันรักเท่ากันเมตตาเท่ากันได้เนี่ยถ้าต้องการอย่างนี้ก็ทำได้เลยทำนองนี้นะท่านก็สามารถเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่น่าปฏิกูลหรือว่าน่าจะช่วยเหลือเขาอย่างโน้นอย่างนี้ได้ในสองกลุ่มเหล่านั้นได้ไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วนะทำนองนี้นะครับต่อมาถ้าปรารถนาอีกแบบหนึ่งสเจอากังคติอัปปติกูเลจะปฏิกูเลจะปฏิกูละสัญญีวิหะเรยังถ้าหากว่าพระอริยเจ้าท่านปรารถนาว่าจะเป็นผู้มีสัญญาว่าเป็นของปฏิกูลคือเป็นของไม่น่าเอาในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆทั้งดีและไม่ดีก็ไม่น่าเอาทั้งสองอันท่านก็ทำได้เหมือนกันนี่ทำแบบไหนก็ได้พูดง่ายๆนะทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าท่านปรารถนาทำแบบไหนก็ได้ของไม่ดีคนทำไม่ดีท่านมองว่าน่าจะช่วยเขาก็ได้ ของดีท่านมองว่าไม่น่าเอาก็ได้ทั้งของดีทั้งของไม่ดีท่านมองว่าควรเมตตาควรช่วยเหลือเขาก็ได้ทั้งของดีทั้งของไม่ดีท่านมองว่าควรจะทิ้งไปทั้งหมดก็ได้เป็นไงเก่งไหมนะท่านก็ถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็จะได้ขั้นที่3อย่างนี้แล้วนะเนี่ยอันนี้ถ้าถึงขั้นนี้ก็แสดงว่าเป็นนายเหนืออินทรีย์แล้วเป็นนายเหนือโลกและเหนือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นนายเหนือตัวเองแล้วที่พระพุทธเจ้าต้องการจริงๆก็คือต้องการให้ฝึกให้ได้แบบนี้นะทำนองนี้แต่ว่าการจะฝึกให้ได้แบบนี้ก็มีลำดับการฝึกมานะเราทั้งหลายก็ฝึกให้ได้ข้อแรกก่อนส่วนอันนี้ก็ยังไม่ต้องมาทำเราไม่ต้องมาควบคุมจิตตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้ถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำให้ทำข้อแรกก่อนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของปรุงแต่งของปรุงแต่งเราควบคุมได้ไหมไม่ได้เนี่ยขั้นแรกเห็นว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของไม่มีตัวตนควบคุมไม่ได้พออันสุดท้ายหวังอะไรก็ได้อย่างนั้นเนี่ยกลับไปกลับข้างกันไปทำนองนี้นะครับต่อมาท่านจะอยู่เฉยๆก็ได้โสอากังคติปฏิกูลันจะอัปฏิกูลันจะตะดุพยังอภินิวัตเชตวาอุเปกขโกวิหารยังสโตสัมปชาโนถ้าว่าพระอริยเจ้าท่านปรารถนาว่าเรานี้จักครอบงำทั้งสิ่งที่ปฏิกูลและก็ไม่ปฏิกูลทั้งสิ่งไม่น่ารักและสิ่งน่ารักทั้งสองอย่างนั้นครอบงำมันให้หมดอยู่เหนือมันแล้วเป็นผู้เป็นอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าปรารถนาอย่างนี้คือไม่สนใจมันนั่นเองปล่อยมันไปตามเรื่องของมันไม่สนใจจะทำอะไรกับมันท่านก็อุเปกขโกตัฏฐวิหรติสโตสัมปชาโนท่านก็เป็นคนที่มีอุเบกขาเพ่งมองมันอยู่เฉยๆไม่จัดการอะไรกับมันโดยมีสติสัมปชัญญะนี่ไม่ใช่แบบเฉยๆแบบเรานะเฉยๆแบบเราคือหันหน้าหนีเฉยแบบขาดสติสัมปชัญญะส่วนท่านนี้เฉยมองมันดูเฉยๆมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันแต่ทำแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ถ้าท่านปรารถนาอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ฉะนั้นท่านมีวิธีเลือกเยอะแยะแล้วแต่ท่านนะอันนี้สำหรับท่านที่เป็นอริยเจ้าผู้เจริญอินทรีย์เรียบร้อยแล้วอินทรีย์ของท่านก็อยู่ในอำนาจท่านจะให้มันเปลี่ยนไปแบบไหนก็ได้แล้วแต่ท่านหรือว่าไอ้ดีไอ้ชั่วนี่ไม่สนใจมันแล้วเป็นเรื่องโลกมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละจะดูอยู่เฉยๆอย่างมีสติสัมปชัญญะก็ทำอย่างนั้นได้เลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นว่าตามสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วนี้ก็จะมีลำดับการพัฒนาอินทรีย์อยู่3ลำดับด้วยกันนะอันที่1พวกเราก็ทำอันที่1ซะก่อนนะครับหรือว่าใครทำอันที่2อันที่3ได้ก็ทำนะแต่ว่าคงยากหน่อยอันแรกก็ให้ทำไม่ได้ซะก่อนนะก็คือเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างให้รู้จักมันให้รู้จักสภาวะพวกนี้ตามความเป็นจริงว่าไอ้เจ้าความพอใจไม่พอใจหรือว่าทั้งความพอใจและไม่พอใจนี้มันเกิดขึ้นแล้วแก่เราเกิดขึ้นมาในจิตแล้วนะมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นของเกิดขึ้นมาในจิตแล้วแต่อันนี้มันเป็นของปรุงแต่งนะเป็นของหยาบๆเป็นของที่อิงอาศัยปัจจัยเกิดไม่มีตัวตนอะไรและของประณีตกว่านั้นมีอยู่ก็คืออุเบกขาถ้าใครสามารถทำให้เกิดอุเบกขาได้ไวคนนั้นก็เก่งนะพอเกิดอุเบกขาตอนนี้แหละนะก็มองดูสิ่งต่างๆก็จะเห็นความจริงแล้วก็จะได้มีปัญญาไปตามลำดับนะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับพอชั้นที่สองก็เป็นของพระเสกขะนะพระเสกขะท่านก็จะรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจต่อความชอบใจไม่ชอบใจและทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเหนื่อยที่ต้องมาทนชอบใจเหนื่อยที่ต้องมาทนไม่ชอบใจมันเหนื่อยเพราะว่าทั้งที่เห็นอยู่ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรมันไม่เที่ยงก็ยังไปหลงรักของไม่เที่ยงนี่มันก็รู้สึกทรมานเหมือนกันท่านก็มีแต่เพียรพยายามให้เข้าใจมันมากขึ้นมากขึ้นจะได้ปล่อยมันได้เนี่ย นะอันนี้ก็เป็นชั้นที่สองนะครับต่อมาชั้นที่สามก็เป็นพระอริยเจ้าผู้เจริญอินทรีย์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทำได้ตามที่ท่านต้องการทำได้ตามที่หวังแล้วแต่ท่านนะอันที่หนึ่งก็คือถ้าท่านเจอของไม่ดีไม่น่าพอใจปั๊บท่านจะทำให้เกิดสัญญาขึ้นมาว่าจะช่วยเขาหรือว่าจะเมตตาต่อเขาทำให้มันดีขึ้นก็ย่อมทำได้แล้วแต่ทำนองนี้ถ้าเป็นคนไม่ได้ฝึกจิตนี้มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะเห็นคนไม่ดีทำอะไรเสียหายนี่เราจะอยากช่วยเหลือเขาไหมโอ้ลำบากมากนะจะคิดอย่างนี้นี่โอ้ต้องตะล่อมใจมากแล้วก็ถ้าเขาทำอีกครั้งหนึ่งล่ะครั้งที่หนึ่งโอ้ให้อภัยได้ครั้งที่สองเป็นไงให้อภัยได้ครั้งที่สามก็ชักอ่อยลงอ่อยลงนะต่อไปก็ระเบิดแล้วนะอันนี้มันไม่สามารถทำตามที่ตัวเองหวังได้นะครับมีพระอริยเจ้าผู้ที่ฝึกแล้วนะจึงสามารถทำได้นะครับฉะนั้นวิธีการพระองค์ก็บอกรายละเอียดเอาไว้แล้วสำหรับพวกเราก็อย่าไปคิดเรื่องควบคุมอย่าไปคิดเรื่องคาดหวังให้รู้เรื่องของที่เป็นสังคตะของปรุงแต่งไม่มีตัวไม่มีตนเสียก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าพระอริยเจ้าท่านนะต่อไปก็จะได้พูดถึงองค์ธรรมหลักในการปฏิบัติเมื่อกี้พูดถึงลำดับในการปฏิบัติแล้วก็อยู่ในหัวข้อเดียวกันนี่แหละนะแต่ว่าพูดถึงลำดับหรือว่าชั้นและในการพัฒนาอินทรีย์แล้วจะมีอยู่3ชั้นอย่างที่พูดให้ฟังไปแล้วนั้นในการฝึกให้ได้ทั้ง3ชั้นนั้นจะมีองค์ธรรมหลักหรือว่าธรรมะอันเป็นหลักในการฝึกอยู่เป็นหลักไม่ใช่หมายความว่าอันนี้อันเดียวนะแต่อันนี้มันเป็นหลักหมายถึงสำคัญมากสำคัญกว่าเขาอะไรทำนองนี้นะถ้ามีอันนี้แล้วอันอื่นๆก็จะตามมาอันนี้ก็สรุปมาจากขุทกนิกายสุตตนิบาตอชิตตมานวกะปัญหานะท่านอชิตตะถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ตอบเอาไว้อะไรล่ะเป็นองค์ธรรมหรือว่าตัวสังวรพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เรียกตัวสติว่าเป็นตัวสังวรเราก็จะได้รู้ว่าอ้อที่พระองค์บอกว่าให้มีความสำรวมระวังแล้วก็ค่อยๆถอนมันออกไปไล่ไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยใช้องค์ธรรมหลักอยู่2อันองค์ธรรมหลักอันที่หนึ่งคือสติเป็นตัวสังวรเป็นตัวป้องกันแล้วก็ตัวปัญญาเป็นตัวถอดถอนไล่ไปเรื่อยมีสองอันหลักๆส่วนอันอื่นไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะมันก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าหลักตัวหลักๆอันนี้พูดถึงตัวหลักๆเลยเขียนว่าองค์ธรรมหลักส่วนความเพียรนี้ท่านก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องใช้นะศรัทธาอะไรต่างๆเป็นต้นท่านก็ต้องใช้เหมือนกันศีลอะไรเป็นต้นก็ต้องใช้เหมือนกันแหละแต่นี่พูดถึงเรื่องอินทรีย์สังวรเนี่ยที่พระองค์บอกเอาไว้ว่าหลักจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับในคาถาที่พระอชิตตะถามขึ้นมาสวันติสัพพดิโสตาโสตานังกิงนิวารนังโสตานังสังวรังบรูหิเกณะโสตาปิธียเรท่านอชิตตะมานพได้ถามพระผู้มีพระภาคว่ากระแสเป็นอันมากไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องปิดกระแสและกระแสทั้งหลายเหล่านั้นถูกถอนขึ้นได้ด้วยอะไรสวันติก็แปลว่าไหลไปนะสัพพทิคือในที่ทั้งปวงในอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกระแสก็คือความอยากตัณหาความชอบใจพอใจแล้วก็กิเลสต่างๆไหลไปในทุกๆอารมณ์เลยนะเห็นรูปทางตาเป็นไงกระแสมันไปมั้ยไปหลงรักหลงชังเกิดความพอใจไม่พอใจเหมือนที่ท่านบอกนั่นแหละได้ยินเสียงทางหูเป็นไงไหลไปชอบใจไม่ชอบใจกิเลสอื่นๆตามมาเป็นขบวนทีเดียวรับรู้อารมณ์ทางใจก็มาทั้งหมดนะอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสอันนี้อะไรมันกั้นได้พระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องปิดกระแสปิดกระแสเอาไว้และอะไรที่กระแสเหล่านี้จะถูกตัดได้ด้วยอะไร นะครับอันนี้เป็นคำถามของท่านอชิตมานพพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอชิตะนี่แหละแล้วก็ตรัสเป็นคาถายานิโสตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวารนังโสตานังสังวรังบรูมิปัญญาเยเตปิธียเรดูก่อนอชิตะกระแสทั้งหลายเหล่าใดมีอยู่ในโลกนี้สติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นกระแสทุกๆกระแสนะสติมันเป็นเครื่องกั้นสติเป็นตัวระลึกระลึกได้ในกายในใจไม่หลงลืมตัวเองไปไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจไปไม่หลงใจเรายังอยู่นี่อยู่กับจิตใจตนเองนี่ไม่หลงลืมตนเองไปพวกเราหลงลืมตนเองมานานหรือยังโอ้นานมากมันก็ไหลไปเรื่อยสิมันหลงลืมตัวเองแท้ที่จริงตัวกั้นได้นี่คือตัวสติตัวระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยนะถ้าเรารู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองอยู่เสมอนะแล้วก็จุดสนใจให้เปลี่ยนไว้มาที่จิตใจตนเองสนใจที่จิตใจเวลามีความสุขเกิดขึ้นสนใจอะไรสนใจจิตตนเองไม่สนใจสุขนะสุขให้รับรู้และสนใจจิตใจตนเองนี่นะก็สุขมันมีขึ้นมาได้ก็เพราะจิตเป็นตัวรู้ใช่ไหมแต่เรานี่เคยสนใจจิตไหมสนใจแต่สุขทุกเกิดขึ้นทำไมจึงรู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นก็จิตมันเป็นตัวรู้แต่เราเคยสนใจจิตไหมไม่สนใจสนใจความทุกนั่นมันก็ไปสิแต่ต่อไปเรากลับข้างสิสุขเกิดขึ้นเราก็รับรู้ว่าสุขเราก็รู้ตัวไว้สนใจจิตตนเองไว้ทุกเกิดขึ้นก็รับรู้สนใจจิตตนเองไว้เป็นไงกิเลสตัณหาความพอใจไม่พอใจมาไหมทีเนี้ยไม่มานะเหมือนกับเรามองเห็นหมาหมาวิ่งมานะที่เห็นหมาวิ่งมาได้เพราะว่ามีเราเป็นคนรู้ใช่ไหมมีจิตเป็นคนรู้นะพอหมาวิ่งมาเราสนใจอะไรสนใจหมาซะแล้วอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วเราต้องสนใจตัวเองสิสนใจจิตนี่โดยเฉพาะจิตนี่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสนใจนะสนใจแต่นั่นนี่อะไรวนเวียนไปเรื่อยนะครับแต่บางคนก็โอ้อะไรจิตมันอยู่ตรงไหนนี่มันรู้ตัวรู้มันอยู่ตรงไหนเขาว่าอย่างนี้มันก็หาไปเรื่อยมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละไม่เป็นอะไรกับใครทั้งนั้นมันก็เป็นตัวรู้นั่นแหละมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วนะอยู่กับเรามาตลอดเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงสืบต่อไปกับเรานี่แหละส่วนนั้นอื่นมันเป็นของชั่วคราวหมดนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยส่วนตัวรู้มีลักษณะเดียวคือรู้อารมณ์อย่างเดียวสุขมันก็รู้ทุกข์มันก็รู้เนาะแต่เราไปสนใจสุขสนใจทุกข์เสียไม่สนใจตัวรู้นี่นะที่เรารู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดนสึนามินี่เพราะอะไรเพราะมีจิตถูกไหมพอไปรับรู้เรื่องนั้นเราสนใจจิตตนเองหรือไปสนใจญี่ปุ่นสนใจญี่ปุ่นนะไปแล้วหายเงียบสนิทเลยกระแสกิเลสเอาไปกินหมดขาดสติสัมปชัญญะหลงลืมตัวเองหมดทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวสำคัญนะถ้าไม่มีตัวเองไม่มีตัวจิตตัวนี้มันจะรู้เรื่องสักเรื่องไหมไม่รู้สักเรื่องนะแต่พอเรารับรู้เรื่องแล้วมันไปหมดไปทุกๆอารมณ์ทุกทวารเลยนะฉะนั้นจิตมันก็เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมันเป็นทวารมีที่เกิดพอมีที่เกิดรับรู้เรียบร้อยแล้วแทนที่เราจะสนใจมันไปสนใจอะไรไปสนใจอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นเลยพวกนั้นน่ะนะไม่ได้อยู่กับเรานานสักหน่อยทำนองนี้นะครับนี่นะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสตินี้เป็นเครื่องกั้นนะถ้าเรามีสติมีความรู้อยู่ที่ตัวเองนี่นะอยู่ในตัวไว้สิ่งอื่นๆที่ปรากฏนั้นมันก็จะไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไปแล้วมันก็จะไม่มีกระแสที่ไหลต่อไปพระองค์จึงตรัสบอกว่าโสตานังสังวรังบรูมิเราตถาคตกล่าวว่าสตินั่นแลเป็นตัวปิดกั้นกระแสทั้งหลายนั้นกระแสทุกๆกระแสนี่ปิดกั้นด้วยสตินะตัวรู้ตัวระลึกได้สตินั้นเป็นตัวระลึกได้ไม่หลงลืมกายและใจโดยเฉพาะใจนี่ใจหรือว่าจิตมันเป็นตัวรู้หลักรู้แจ้งอารมณ์เฉยๆมันไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วมานะไอ้ตัวนี้ทีนี้ถ้าเรามีสติ พอรู้อารมณ์อะไรแล้วเรามีสติระลึกอยู่ที่จิตใจเราหรือว่าอะไรอยู่ใกล้ๆตัวเราก็ดีหายใจเข้าหายใจออกก็ดีหรือว่าอยู่ที่จิตก็ดีมันจะไปไหนไหมมันก็ไม่ไปนี่ให้ท่านเข้าใจอันนี้ให้ดีๆนะแล้วฝึกให้ดีๆบางคนยังหาจิตไม่เจอเลยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่อยู่ไหนหรอกมันอยู่ที่รู้นั่นแหละที่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เคยสงสัยไหมทำไมจึงรู้ว่าตัวเองสงสัยแต่พอเราสงสัยเราก็ไปหาคำตอบเห็นไหมมันไปแล้วแต่ที่จริงที่รู้ว่าตัวเองสงสัยได้เพราะมันมีจิตถูกไหมเออไปสนใจสงสัยทำไมเล่าสนใจจิตสินี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ลืมจิตตนเองเคยลืมบ้างไหมลืมตลอดจนกระทั่งอาจารย์มาพูดนี่แหละเพิ่งนึกได้เขาว่ายังไงก็หาไปเรื่อยโอ้จิตมันเป็นยังไงนะเอ๊ะที่เราสงสัยว่าจิตมันเป็นยังไงนะที่ทำไมเราจึงรู้ว่าเราสงสัยอย่างนี้เพราะมีจิตนะเห็นไหมเพราะมีจิตเราจึงรู้ว่าเราสงสัยอย่างนี้ง่วงนอนเป็นไหมง่วงก็เป็นด้วยเออทำไมจึงรู้ว่าเราง่วงนอนเพราะมีจิตจิตมันเป็นตัวรู้นี่ฉะนั้นแต่เวลาที่เราง่วงนอนปั๊บเราก็ไปสนใจแต่ตัวง่วงนอนแล้วจะแก้ง่วงนอนนั่นแหละเบื่อเหลือเกินอ้าวทำไมเรารู้ว่าเราเบื่อเพราะมีจิตฉะนั้นเบื่อเหลือเกินเราจะไปสนใจเบื่อให้รับรู้มันแล้วปล่อยไปให้อยู่กับจิตใจไว้อยู่กับกายตัวเองไว้นี่เข้าใจอย่างนี้ไหมอันนี้เรียกว่าสตินะความระลึกได้ระลึกรู้อยู่ที่กายและใจตนเองกายเวทนาจิตธรรมอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะตัวนี้แหละพระองค์บอกเลยว่านี่เราตถาคตกล่าวว่าตัวสตินี้เป็นสังวรเป็นตัวปิดกั้นกระแสนี่บอกตรงๆเลยนะทำนองนี้จึงเป็นตัวหลักในการปิดก่อนทีนี้ในวิธีการปิดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มันมาแล้วค่อยปิดมันมาแล้วค่อยปิดอย่างนี้มันไม่เก่งพระองค์ก็ใช้วิธีให้ห่างจากความผิดพลาดไปเรื่อยๆโดยมีการฝึกจนกระทั่งสามารถควบคุมทุกอย่างได้เห็นไหมตามหลักที่ได้บอกไปแล้วก็เลยมีเรื่องการถอนเหตุปัจจัยที่จะทำให้กิเลสหรือว่าอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมามีคำว่าปัญญาเยเตปิธียะเรกระแสทั้งหลายเหล่านี้ถูกถอดถอนขึ้นได้ด้วยปัญญานะครับส่วนตัวปิดกั้นตัวสังวรจริงๆนี้นะเป็นตัวสติถ้าจะถามว่าอ้าวอินทรีย์สังวรในองค์ธรรมหลักมันคืออะไรให้กล่าวว่าสตินะแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้หยุดอยู่เท่านี้เพราะว่าถึงจะมีสติถ้าสติดีมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่แน่ฉะนั้นพระองค์ใช้วิธีที่จะทำให้มันราบคาบและแน่นอนมันจึงต้องถอนให้หมดด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็เป็นองค์ธรรมหลักนะส่วนองค์ธรรมรองก็เยอะแยะตามธรรมะที่เราพูดไปแล้วนั่นแหละแต่วันนี้พูดเรื่องอินทรีย์สังวรก็พูดถึงองค์ธรรมหลักองค์ธรรมหลักก็พูดง่ายๆตอนนี้ก็มีอยู่2อันคือสติกับปัญญานะครับหลักตั้งแต่การปฏิบัติตอนต้นก็คือให้มีสติไว้และปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะก็อย่างที่บอกท่านนะให้ฝึกตามข้อที่1นี้การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมนี่ก็ต้องอาศัยสติที่ดีเห็นไหมท่านจึงจะป้องกันพวกกระแสกิเลสต่างๆได้ความพอใจไม่พอใจทั้งความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าใครมีสติอยู่กับตัวเองได้ไวความพอใจนี่ทำไมเราจึงรู้ว่ามันพอใจเพราะมันมีจิตต้องสนใจความพอใจไหมไม่ต้องสนใจรับรู้และปล่อยไปจิตตั้งมั่นไหมตั้งมั่นเป็นอุเบกขาไวไหมไวกระพริบตาโอ้เก่งใช้ได้ลองไปทำดูนะอย่างนี้ทำนองนี้แหละอันนี้แหละจึงเรียกว่าตัวสังวรจริงๆตัวการฝึกจริงๆนะครับถ้ามาอยู่กับตัวเองได้ไวเท่าไหร่อุเบกขามันก็ตั้งขึ้นเท่านั้นแหละนี่นะทำนองนี้นะครับเราโดยทั่วไปไม่รู้วิธีนะก็ไปเที่ยวสนใจแต่ตัวอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อะไรเยอะแยะไม่สนใจตัวเองอันนั้นเรียกว่าขาดสติไปนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นองค์ธรรมหลักในการปฏิบัติก็คือตัวสติ ถ้าให้ลึกซึ้งขึ้นไปก็ปัญญาแต่เราก็เน้นที่สตินะนี่นะอันนี้ก็ยกแบบพระพุทธพจน์มาอ้างอิงสักหน่อยหนึ่งในทีฆนิกายปาติกวรรคพระสุตตรสูตรกล่าวถึงธรรมะมีอุปการะมากในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องอินทรีย์สังวรด้วยกตโมเอโกธรรมโมพหุกาโรธรรมะหนึ่งประการที่มีอุปการะมากเป็นไฉนอัปปมาโดกุสเลสุธรรมเมสุความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายอยังเอโกธรรมโมพหุกาโรนี้คือธรรมะหนึ่งประการที่มีอุปการะมากเป็นเครื่องเกื้อหนุนทำให้มีการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นก็คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าไม่ประมาทก็คือไม่อยู่ปราศจากสตินะอยู่อย่างมีสติตลอดอันนี้เขาเรียกว่าความไม่ประมาทเมื่อใดที่ขาดสติไปเมื่อนั้นก็ประมาทไปเมื่อใดไม่มีสติก็เรียกว่าไม่ประมาทนะท่านเคยไม่ประมาทไหมนะก็หัดดูนะหัดฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวอยู่เราจะคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้ก็ได้แต่สนใจอยู่ที่ตัวรู้ตัวจิตใจตนเองอย่างหรือว่าอย่างน้อยก็อยู่ที่กายตนเองเรื่องที่พูดมันก็ต้องรู้เรื่องอยู่แล้วถูกไหมเราต้องไปสนใจมันไหมไม่ต้องสุขมันเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้เรื่องอยู่แล้วมันต้องรู้ว่าสุขอยู่แล้วต้องไปสนใจมันไหมไม่ต้องสนใจตัวรู้นี่สนใจจิตนี่สนใจกายตนเองนี่จิตตนเองนี่ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับทีนี้ก็จะได้รู้ตัวเองแล้วรู้จักจิตใจตนเองถ้าพัฒนาจิตใจตนเองให้มันมีศีลมีสมาธิปัญญาจิตอันนี้ก็จะกลายเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอย่างนี้นะทำนองนี้จริงๆจิตมันก็เป็นผู้รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละแต่มันรู้แบบรู้แจ้งอารมณ์เฉยมันรู้แต่ว่ามันเป็นทุกข์วนเวียนอยู่มันแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องหาตัวช่วยมันตัวช่วยมันก็สติสัมปชัญญะความไม่ประมาทศรัทธาอะไรพวกนี้แหละต่อไปมันรู้มันก็รู้แบบพ้นทุกข์นี่เห็นไหมทั้งที่รู้มันก็จิตมันก็เหมือนเดิมแหละรู้อารมณ์เหมือนเดิมทำนองนี้นะนี่องค์ธรรมหลักนะครับต้องหน้านี้ก่อนต่อไปสองอันนะกตเมเนเวธรรมาพหุการาธรรมะทั้งหลายสองประการที่มีอุปการะมากเป็นไฉนสติจะสัมปชัญญัญจะสติและสัมปชัญญะอิเมเนเวธรรมาพหุการาเหล่านี้เป็นธรรมะสองประการที่มีอุปการะมากนะอันนี้ก็ยกมาเพื่อรับรองว่าสตินั้นเป็นเครื่องป้องกันเครื่องปิดเครื่องกั้นนะเพราะว่าและท่านก็กล่าวเอาไว้ในที่อื่นเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากตัวสติเป็นตัวระลึกได้ไม่หลงลืมตัวสัมปชัญญะเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวโดยเฉพาะรู้ถึงตัวจิตทำให้จิตมันตื่นขึ้นพอจิตมันตื่นขึ้นนี่นะอะไรเกิดขึ้นมาในกายในใจมันก็จะรู้เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะรู้ขึ้นอันนี้เขาเรียกสัมปชัญญะความรู้ตัวจิตตื่นขึ้นมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนะหรือว่าจะพูดแบบหลักธรรมแบบทั้งปวงก็ได้นะหลักธรรมแบบทั้งปวงนี้ท่านจำไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะเน้นเฉพาะสิ่งที่เป็นอธิบดีในบรรดาธรรมะทั้งปวงนั้นสิ่งที่เป็นอธิบดีรู้จักอธิบดีไหมอธิบดีนี่คือเป็นหัวหน้าเขาในการทำกิจการงานเป็นหัวเรื่องในการทำงานตัวเดินงานนะตัวหัวเรื่องในการทำงานเวลาจะทำอะไรต่างๆนี่ตัวดำเนินการหรือว่าตัวหัวหน้าในการกระทำเนี่ยเขาเรียกอธิบดีในบรรดาธรรมะทั้งปวงนี้ตัวหัวหน้าในการกระทำให้ประสบความสำเร็จนี่คือสตินะพระพุทธเจ้าก็สรุปเอาไว้ดังคำว่าสตาธิปเตยาสัพเพธรรมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีตัวอธิบดีนะแต่ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีแนวอื่นด้วยนะมีอยู่10แบบนะท่านจำเอาไว้หน่อยก็ดีแต่ว่าวันนี้จะพูดแต่เรื่องสตาธิปเตยาสัพเพธรรมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีนะแต่ว่าอันอื่นๆจะพูดย่อๆฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้างวนเวียนไปทางโลกหรือว่าข้างที่จะทำให้ถึงพระนิพพานเนี่ยมันมีความพอใจเป็นมูลฐานอยู่ที่ความพอใจท่านเป็นอย่างนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะท่านพอใจอย่างนี้ถ้าท่านพอใจอย่างอื่นกว่านี้มันก็จะเป็นไปตามความพอใจตามฉันทะถ้าพอใจจะอยู่ทางโลกมันก็จะได้อยู่ทางโลกแล้วก็สร้างของทางโลกขึ้นมาถ้าพอใจจะไปเหนือโลกมันก็จะสร้างแบบเหนือโลกขึ้นมาธรรมะพวกนี้มันเลยเรียกว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีฉันทะเป็นมูลจะเอาแบบไหนก็ได้นะท่านทั้งหลายไม่รู้มีฉันทะข้างไหนบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้คงปนๆกันนะแต่ถ้าไม่พอใจโลกแล้วพอใจแต่ทางอีกทางหนึ่งมันก็จะสร้างอีกทางหนึ่งมาธรรมะอีกข้างหนึ่งฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความพอใจนี่เป็นมูลจึงเรียกว่าฉันทะมูลกาสัพเพธัมมามนสิการะสัมภวาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีการใส่ใจเป็นเหตุให้เกิดตัวเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือตัวการใส่ใจถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เกิดนะความคิดของเราที่เราคิดเรื่องนั้นจดจ่อหรือไม่ก็หาความรู้แสวงหาใจเราไปผูกอยู่กับเรื่องนั้นมันก็จะสร้างเรื่องนั้นขึ้นมานี่นะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากการใส่ใจของเรานี่แหละว่าเราไปใส่ใจอันไหนนะครับทำนองนี้นี่มนสิการนี้มันเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุให้เกิดโน่นเกิดนี่ในอนาคตก็เหมือนกันนะทุกวันนี้เขาก็จะใส่ใจกับเรื่องความสะดวกสบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีวัตถุอำนวยความสะดวกสบายมาเรื่อยแหละเปลี่ยนมาเรื่อยตามการใส่ใจของคนนะธรรมะทั้งหลายมันก็จะไปตามนั้นทีนี้ถ้าตัวเกิดจริงๆของธรรมะเนี่ยตัวสมุทัยของมันจริงๆนี่ที่ทำให้มีขึ้นมาจริงๆนี่มันคือตัวผัสสะผัสสะสมุทยาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะเป็นสมุทัยที่เรารู้ว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยเราต้องผัสสะขึ้นมาหมายถึงมันมีกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวทนาสโมสรณาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่รวมลงพอเวลากระทบผัสสะหรืออะไรต่างๆแล้วหรือเวลาเราพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วในโลกนี้เราพูดรวมลงที่อันเดียวเท่านั้นคือเรื่องเวทนาก็ถ้าทางโลกเขาก็หาสุขคือเวทนาทางธรรมก็พ้นทุกข์ก็เวทนาเหมือนกันมีเท่านี้แหละมีเกินนี้ไหมไม่เกินเนี่ยมีเท่านี้แหละวนๆอยู่เท่านี้นะวนๆอยู่มันรวมลงมันมีอยู่เท่านี้คือใครจะพูดว่าหาโน่นหานี่อะไรมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะมันก็หาเวทนาที่ตัวเองพอใจตัวเองชอบอะไรล่ะคือเวลาผัสสะแล้วเราจะไปนอกโลกหรือหาที่อยู่อะไรก็ตามแต่ก็เพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขถูกไหมก็มีอยู่เท่านี้แหละนะสมาธิปมุขขาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นปมุขตัวหัวหน้าที่นั่งค้างเติ่งอยู่หรือว่าเป็นตัวแน่นๆเป็นตัวนั่งแท่นตัวนั่งแท่นรู้จักตัวประมุขไหมเขาตั้งขึ้นมาเป็นประมุขคล้ายๆเป็นตัวนั่งนั่งแท่นให้มันตั้งมั่นคงเนี่ยสมาธิเป็นตัวประมุขส่วนตัวดำเนินการเป็นอธิบดีในการงานทุกๆงานให้ประสบความสำเร็จนี้คือสติสตาธิปเตยาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีนะตั้งแต่การพูดถึงเรื่องสติเป็นต้นมานี่ก็จะเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะไล่มาทางนี้ไล่มาทางพ้นทุกข์แล้วทางธรรมะฝ่ายดีทั้งหลายทั้งมวลนี้มีสติเป็นอธิบดี ส่วนตอนต้นๆนั้นพูดกว้างๆทั่วไปทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีปนกันแล้วแต่นะครับปัญญุตราสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาสูงสุดสิ่งสูงสุดนี่คือปัญญาถึงสติจะเป็นตัวดำเนินการทำโน่นทำนี่อะไรเยอะแยะถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่ถึงจุดสูงสุดสักทีหนึ่งตัวสูงสุดจริงๆคือตัวปัญญาเพราะว่าจะทำให้เป็นตัวรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างถูกต้องวิมุตติสาราสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นสารตัวแก่นสารคือตัววิมุตติในเรื่องธรรมะทั้งปวงถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าอยากจะรู้ว่าได้แก่นสารจากมันหรือเปล่าก็ดูว่าได้พ้นจากมันไหมคือได้ปล่อยวางมันได้หรือเปล่าอยู่เหนือมันได้ไหมเนี่ยแก่นสารของการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่นสารของการมีบ้านก็คือเลิกยึดบ้านหรือยังแก่นสารมันคือวิมุตต์เนี่ยพ้นจากเรื่องนั้นพ้นจากสิ่งนั้นไปคือแก่นสารของมันมีเงินแล้วได้แก่นสารจากเงินไหมคือไม่ยึดเงินน่ะพ้นจากอำนาจของมันหลุดพ้นจากมันไปอันนี้เรียกว่าได้แก่นสารอยู่ในโลกแล้วได้แก่นสารไหมไม่ค่อยได้แก่นสารได้แต่เงินแบกเงินเดินไปเดินมาแล้วก็ตายทิ้งอย่างนี้มันไม่ได้อะไรถ้าอยู่ในโลกแล้วได้แก่นสารก็คือไม่ติดกับโลกพ้นจากโลกไปอันนี้คือแก่นสารวิมุตติสาราสัพเพธัมมาอมตโตคทาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงลงที่อมตะนะลงหรือว่าเป็นจุดรวมลงไม่ใช่รวมลงแบบเวทนานะเวทนานั้นพูดถึงเป็นตัวพูดถึงหรือว่าเป็นตัวที่ใจแต่ละคนไปรวมลงแต่อันนี้เป็นตัวรวมลงในแบบที่คล้ายๆกับจุดลงจุดลงของธรรมะคืออมตะอมตะธรรมสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะจุดลงของธรรมะแล้วก็ท้ายสุดนิพพานปริโยสานาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดที่สุดของมันหรือว่าจุดหมายปลายทางอย่างนี้ก็ได้คือนิพพานอันนี้พูดแบบสรุปนะแต่ว่าในวันนี้จริงๆจะเอามาให้ดูแค่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการทำกิจการต่างๆก็ภาษาไทยเราก็เอามาใช้เหมือนกันนะอธิบดีกรมโน้นกรมนี้หมายถึงเขาเป็นใหญ่ในเรื่องนี้ในเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหัวหน้าทีนี้จะการเจริญกุศลทุกๆประการอธิบดีในงานนี้คืออะไรก็สติแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีลูกมือนะก็มีอันอื่นๆเยอะแยะนั่นแหละแต่ตัวหัวหน้าเขาเนี่ยคือสตินะพระพุทธเจ้าท่านก็พูดหลายๆแบบแล้วแต่บางทีก็บอกว่ารวมลงในความไม่ประมาทคือความมีสติอะไรก็ว่าไปเพราะว่าถ้าไม่มีอธิบดีไม่มีตัวหัวหน้าเขาแล้วลูกน้องมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราเรียนธรรมะมาตั้งเยอะแต่ขาดสติอย่างนี้เรียนมาเยอะขนาดไหนนะต่อให้แบกหนังสือธรรมะเลยก็ยังโลภโกรธหลงเหมือนเดิมนะกิเลสท่วมเหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้ามีสติเอาละทีนี้ได้แล้วได้มีศีลได้อะไรบ้างละทำนองนี้นะครับจึงเรียกว่าสตาธิปตยาสัพเพธัมมาอย่างนี้นะก็เหมือนพวกเรานี่นะจะเรียนธรรมะมานานไม่นานนี้ไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวกับว่ามีอธิบดีไหมได้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้ที่ไม่อยู่ปราศจากสติไหมได้รู้ไหมถ้าเป็นคนมีความรู้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็อย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าเรียนมาตั้งเยอะแต่หลงลืมอยู่อย่างนั้นไม่มามีสติมาอยู่กับตัวเองอย่างนี้กิเลสมันก็ยังเหมือนเดิมยังชอบยังชังความทุกข์ก็ยังเข้ามาได้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงองค์ธรรมหลักนะก็พูดเรื่องสตินั่นแหละแต่ยกมาหลายๆเรื่องเท่านั้นเองนะต่อไปก็จะพูดละเอียดไปอีกในแง่อภิธรรมสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็พูดเรื่องสติคือองค์ธรรมหลักเหมือนกันแต่ว่าพูดในแง่อภิธรรมเรียกว่าลักขณาที่จตุกะลักษณะหรือว่าตัวสภาวะของสติมีลักษณะเป็นต้นนี่นะอันนี้คัมภีร์อภิธรรมเขารวบรวมเอาไว้อปิลาปณะลักขณาสติสตินั้นมีลักษณะไม่เลื่อนลอยไม่ใจลอยใจมันอยู่กับใจตัวเอง ระลึกได้อยู่กับตัวเองมันอยู่กับตัวเองเวลาเราเดินไปนี้เราเดินแบบอยู่กับตัวเองหรือว่าเดินแบบใจลอยถ้าเดินแบบอยู่กับตัวเองเรียกว่ามีสติไม่เลื่อนลอยถ้าเดินแบบใจมันไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าขาดสติพอเข้าใจไหมเนี่ยสติคือมีลักษณะไม่เลื่อนลอยนั่งก็นั่งแบบไม่ลอยท่านนั่งแล้วลอยไหมหมายถึงใจลอยไม่ใช่ตัวลอยใจลอยลอยนะถ้านั่งแล้วไม่ลอยก็คือได้รู้ว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ไม่ลอยคือก็รู้อยู่คือไม่ลอยก็คือไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในนี้อันนี้เรียกว่าสติอปิลาปนะลักษณะสติสติมีลักษณะไม่ลอยไม่ใจลอยไม่เลื่อนลอยไปนะเราคงรู้จักนะลอยไปบางคนนั่งก็ลอยลอยไปไหนก็ไม่รู้ลอยไปอยู่กับทีวีบ้างลอยไปอยู่กับเสียงบ้างลอยไปอยู่กับที่นั่นที่นี่ส่วนตัวเองนี่ไม่รู้แล้วนี่อันนี้เรียกว่าขาดสตินะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็ให้ฝึกนะฝึกให้มีสติมากๆนะครับอสัมโมสนรสาสตินั้นมีลักษณะการไม่หลงลืมเป็นหน้าที่ของสติสตินั้นจะมีลักษณะไม่ลืมอสัมโมสะคือไม่ลืมนะไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะของสตินะถ้าเดินอย่างมีสติก็เดินแบบไม่ลอยไม่เลื่อนลอยใจไม่ลอยนั่งแบบใจไม่ลอยนอนแบบใจไม่ลอยอันนี้เรียกว่ามีสติอันนี้เป็นตัวลักษณะหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ของตัวสติก็คือทำให้ไม่หลงลืมไม่หลงลืมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ในภายในขอบเขตของตนเองกายและใจกายกระดิกไปกระดิกมาก็จะรู้จิตใจเปลี่ยนแปลงยังไงไปมาก็จะรู้ไม่ลืมมันนะโดยปกติเราคงลืมมานานแล้วนะฉะนั้นถ้าใจไม่ลอยนี่นะมันจะรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายในใจบ้างเพราะว่าหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือมันจะรู้ถ้าเรามีความรู้ตัวเนี่ยเราลองสังเกตดูนะรู้ตัวแล้วใจเปลี่ยนแปลงรู้ไหมรู้กายเปลี่ยนแปลงรู้ไหมรู้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของสติไงอันนี้แต่ลักษณะของมันคือไม่ลอยไม่ลอยคืออยู่กับเนื้อกับตัวพออยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวแล้วมันก็จะไม่ลืมว่ากายกำลังทำอย่างนี้อยู่ใจกำลังคิดอย่างนี้อยู่คิดอย่างนี้จึงไม่ทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จึงทำนี่มันรู้หมดมันไม่ลืมนะทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่ารัศะหรือว่าหน้าที่ส่วนอาการปรากฏหรือว่าเวลามันทำหน้าที่แล้วมันมีความปรากฏขึ้นของมันนี่มันทำอะไรบ้างอารักขะปัจจุปัฏฐานาสตินั้นมีลักษณะที่รักษาจิตเป็นอาการปรากฏนะการปรากฏตัวของสติก็คือถ้ามีสติเยอะๆนี้มันจะรักษาจิตไม่ให้จิตเป็นทุกข์ไม่ให้จิตถูกกิเลสครอบงำจิตมันเป็นตัวรู้นะเป็นตัวรู้ธรรมชาติอย่างนี้ถ้ามีสตินี่สตินี่มันจะรักษาจิตไม่ให้ถูกลากไปโน่นไม่ให้ถูกลากไปนี่ไม่ให้ถูกกิเลสความยินดียินร้ายครอบงำสมมติว่าเรามีสติดีความพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นเรามีสติความพอใจไม่พอใจมันก็ทำอะไรจิตไม่ได้ทั้งที่มันเกิดเหมือนกันนะความโกรธเกิดขึ้นมันมีสติโกรธขึ้นมาแล้วมันรู้สติมันอยู่กับเนื้อกับตัวดีความโกรธมันครอบงำจิตไม่ได้เพราะว่าอาการปรากฏของสติคือมันรักษาจิตนะรักษาจิตอันนี้อาการปรากฏของสติหรือว่ามีอาการปรากฏอีกอันหนึ่งคือวิสยาภิมุขีภาวะปัจจุปัฏฐานามีการมุ่งตรงต่ออารมณ์ที่จิตไปรับรู้เข้าไม่หลงลืมอารมณ์นั้นเป็นอาการปรากฏของสตินะไม่หลงลืมอารมณ์คล้ายๆกับถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนมือจับอารมณ์ได้จับอารมณ์มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็จับได้อารมณ์เฉพาะหน้านะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันก็จับได้ว่าตอนนี้รู้สึกงี้แล้วมันก็ปล่อยไปจับอีกมันก็รู้อีกอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็จับได้จับทันอันนี้เรียกว่าวิสยาภิมุขีภาวะปัจจุปัฏฐานานะครับต่อไปเหตุใกล้ให้เกิดของสติเรียกว่าปัฏฐานคือเหตุใกล้ๆสติก็มีเหตุไกล คือเหตุที่จะทำให้มันเกิดหลายอย่างแต่เหตุใกล้ๆหรือว่าเหตุที่เป็นตัวหลักสำคัญเนี่ยมีอยู่สองอันในที่นี้อันที่หนึ่งคือถิระสัญญาปทัฏฐานามีความจำได้ที่มั่นคงเป็นเหตุให้เกิดจำได้มั่นคงจำสภาวะหรือว่าจำสิ่งที่เป็นจริงได้มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดยิ่งเราจำได้แม่นๆสติยิ่งเกิดได้ง่ายและไวเท่านั้นนะเหมือนเราฟังธรรมก็ฟังให้ดีๆนะอะไรจริงอะไรไม่จริงนะฟังไว้ให้ดีๆจำไว้แม่นๆพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสติมันก็จะเกิดขึ้นนะหรือว่าสภาวะในกายในใจเราก็ให้รู้จักมันให้ดีๆนะความโลภความโกรธความหลงเดินไปเดินมานี่ๆอย่างนี้นะเคลื่อนไหวไปมาอย่างนี้อย่างนี้นะมือมันอย่างนี้อย่างนี้นะจำมันไว้ให้แม่นๆนะเดี๋ยวพอมันเกิดอย่างนั้นอีกมันก็เกิดสติได้ง่ายและไวขึ้นอย่างนี้นะฉะนั้นโดยวิธีนี้เขาจึงมีวิธีเทคนิคให้ฝึกเยอะแยะเพื่อให้จิตมันจำพวกนี้เพราะว่าถ้าจำพวกนี้ได้นะมีสัญญาจำให้แม่นไว้เนี่ยสติมันจะเกิดได้ง่ายคำว่าเกิดได้ง่ายไม่ใช่มันจะเกิดเลยนะคือมันเกิดได้ง่ายเกิดได้ง่ายกว่าไม่มีหมายว่าสติเราก็ยังฝึกเอาเหมือนเดิมนี่แหละยังต้องระวังสำรวมให้มันเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าได้ฝึกเอาไว้หรือว่าได้จำไว้มันเกิดได้ง่ายและบ่อยขึ้นทำนองนี้จึงเรียกว่าถิระสัญญาปทัฏฐานามีความจำได้ที่หนักแน่นมั่นคงเป็นเหตุให้เกิดหรือว่ากายาดิสติปัฏฐานะปทัฏฐานาหรือว่ามีสติปัฏฐานทั้ง4มีกายานุปัสสนาเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดการตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมะอยู่เสมอๆกายเป็นยังไงให้รู้มันเวทนาเป็นยังไงให้รู้มันจิตเป็นยังไงให้รู้มันธรรมะเป็นยังไงให้ตามรู้มันไปเรื่อยๆบ่อยๆอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงสติในแบบอภิธรรมนะพูดถึงลักษณะกิจหน้าที่อาการปรากฏและก็เหตุใกล้ให้เกิดท่านก็จะได้รู้จักตัวสภาวะของสติให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปฝึกมากๆนะท่านไหนที่เคยฝึกมาแล้วก็คงจะรู้จักลักษณะของสติไหมไม่ลอยลักษณะคือไม่เลื่อนลอยเดินก็เดินแบบมีหลักแน่นเลยไม่ลอยไอเรานี่เดินเป็นอากาศไปแล้วตัวเองอยู่ไหนก็ไม่รู้นู่นไปอยู่นู่นอยู่นี่นี่อันนี้เรียกว่าเดินแบบลอยไปแต่ว่าคนมีสติเขาเดินแบบแน่นเลยคือมีหลักตอนเดินไปก็รู้ตัวไปเห็นไหมมันแน่นไปไหนมาไหนทำอะไรมันก็มีหลักไม่ลอยนะส่วนพวกขาดสติมันก็จะลอยไปโน่นลอยไปนี่ไปเรื่อยของมันนะแล้วสตินี้มีกิจหน้าที่คือมันไม่ลืมไม่หลงลืมไม่ลืมกายไม่ลืมใจตนเองมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรู้จะคอยปรับให้อันไหนไม่ดีอันไหนไม่ถูกต้องมันก็จะมองเห็นเร็วแล้วก็ปัดทิ้งให้ง่ายไม่หลงลืมคอยรักษาจิตให้ไม่ให้ใจเป็นทุกข์แล้วก็จับอารมณ์ได้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้กุศลอกุศลมันจับได้นะมันจับทีนี้ถ้ารู้จักวิธีการเจริญปัญญาก็พอจับอารมณ์ได้มีอันนี้เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นสติก็รู้จับปั๊บปัญญาก็มองดูไม่เที่ยงทุกเกิดขึ้นก็จับมองดูก็ไม่เที่ยงก็รู้หมดอย่างนี้นะฉะนั้นตัวสติก็เหมือนตัวจับอารมณ์ในทํานองนี้คือทําให้อารมณ์นั้นมันไม่เปล่าประโยชน์ไปอารมณ์ได้รับประโยชน์คือทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้ด้วยนะแล้วก็เหตุใกล้ให้เกิดก็คือความจําที่มันมั่นคงให้มันแม่นไว้เริ่มตั้งแต่จำความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็ไปฝึกให้มันจำสภาวะต่างๆที่มันจริงให้ได้อะไรที่จริงบ้างก็กายใจเรานี่มันเป็นทุกข์ใช่ไหมนะเมื่อไรเป็นทุกข์ก็จำมันไว้หน่อยอย่าไปจำสุขนะจำสุขมันผิดนะเวลาปวดหลังปั๊บต้องจำไว้หน่อยนี่กายเป็นทุกข์นะอย่างนี้จำไว้ดีๆนะไม่ใช่แหมจำว่ากายเป็นสุขอย่างนี้จำผิดหรือจำถูกจำผิดแล้วนะปวดโอ้หิวข้าวนี่ทุกข์เหลือเกินโอ้กายมันทุกข์นะเนี่ยต้องเห็นมันอย่างนี้แล้วจำมันไว้นะให้มัน ซึ้งลงไปในใจไว้ยิ่งจำแม่นเท่าไหร่ยิ่งเห็นจริงได้ไวและสติเกิดง่ายเท่านั้นอันนี้ก็หลักการนะครับของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็จำมันไว้ให้จิตจำแล้วก็ของบังคับควบคุมไม่ได้ก็ให้มันจำไว้คือของให้มันถูกอ่ะอันไหนที่มันถูกอ่ะจำไว้ที่เป็นสภาวะตามจริงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสติปัฏฐานทั้ง4มีกายานุปัสสนาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสติอันนี้ท่านคงจะรู้จักดีนะก็ไปฝึกแล้วก็จะได้สติมาทำให้ไม่เลื่อนลอยพอมีสติทีนี้แหละก็จะมีองค์ธรรมหลักในการปฏิบัติอินทรีย์สังวรและเวลาที่ปฏิบัติก็บอกแล้วขั้นที่1ก็คือพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วก็ละมันไปโดยง่ายโดยไวอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงหมดเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน